No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Birš. Labvakar, Birškungs.
Labvakar.
Jautājumi mums ir apkopoti, arī atbildes ir sagatavotas, tātad varam sākt darbu. Pagājušā gadsimta sākumā vai pat agrāk no laukakmeņiem mūrētai ēkai ārsienās ir izveidojušās plaisas, mums raksta Inese. Ir varianti stiprināt ar metāla stiegrojumu vai ēkas stūros liet akmeņu un betona stiprinājumu. Kā būtu pareizāk rīkoties? Vai mums ir pietiekami informācijas, lai spētu atbildēt?
Jā, nu, viss tā līdz galam informācija nav, protams, ka bilde būtu bijusi nedaudz pilnīgāka, bet informācijas ziņā, bet nu, vienkārši apskatīsim šo jautājumu, par cik tādas ēkas ir pietiekoši liels daudzums, un parasti viņas ir divējādas, vai no tas ir jau krāsni, tā sakot, drupas, nu, tā tas nozīmē kaut kur. Parasti šīs no laukakmeņa veidotās ēkas ir vienstāvīgas, ir ļoti reti, kad augstāk. Un tad ir tā, vai nu nav pārseguma viņam virsū, vai ir pārsegums. Un tad ir divi dažādi metodas, kā mums jāpieties ar šīm plaisām. Ja nekas nav, pārsegumu nav, tad ir vienstāvīgi ēka, un parādījušas ir bojājumi, tad plaisas, izdrupumi parādījušas. Tad vien pirmais, kas ir obligāti jāizdara, tas ir jāveido augšā virs šī akmens mūrējuma, jāveido dzelzbetona rāmis, kas visu to piespiež un satur kopā.
No visām četrām pusēm?
Jā, no visām četrām pusēm. Ja tādas četras puses ir, var no trijām, bet labāk no četrām pusēm. Vienkārši rāmis ar visām šķērsienām, lai kas satur visu kopā. Tikai tad mēs varam droši strādāt, jo dažādi plaisu pildītāji, plaisu, teiksim, tur blīvētāji un tā tālāk, viņi var taisnotaļ palīdzēt sagraut mums to ēku, ja? Un arī tur rakšanas darbi, tie visi bīstam. Pirmam kārtām jānodrošina, lai šī ēka būtu stabila. Ja nav, nu nav, viss jau gatava ēka ar jumtu un tik un tā plīst kaut kas. Tad ir savādāk. Tad jau mēs zinām, ka augšpusē atrodas vai no mūrlata atrodas, kas ar savā veidā satur kopā, un tad mēs varam šīs plaisas apstrādāt. Nu, parasti es teiktu tā, ka nevajag lietot vienkārši nu, cementa jaupas, vai lietot kaut kāds hermētiķis. Šādos gadījumos tas nepalīdz. Šai gadījumā vajadzētu tā kārtīgi iztīrīt, izmazgāt šo plaisas vietu, cik nu tas ir iespējams, ideālā gadījumā ar smilšu trūklu apstrādāt, un pēc tam viņu noklāt ar līmējošu sastāvu. Šo līmējošo sastāvu, nu, diemžēl, jums jāatrod, jāiztais pašiem. Un visērtākais un pie mums būvmateriālu veikalos pieejamais līdzeklis ir, ja mēs pielietojam sintētisko lateksa emulsija. Nu, dažādu firmu izlaist sintētiskā lateksa emulsija. Vislabāk, ja tā ir stirēna, butadiena bāzes. Diemžēl es nevaru nosaukt firmas, un tāpēc man jāsaka ir konkrēts sastāvs. Tas jums jāmeklē pašiem. Un tātad, te liekot attiecībā viens pret divi, viena daļa šis sintētiskā lateksa emulsija un divas daļas Portland cementa, mēs iegūstam ārkārtīgi spēcīgi līmējušo sastāvu, kas pēc 30 minūtēm nu, praktiski var salīmēt visu, ko tikai mēs varam iedomāties. Un tad, ja šādā veidā apstrādā šīs virsmas, tālāk mēs varam pievienot vienkāršai vai javiņai klāt lūdzu vēlreiz šo līmējošo sastāvu nedaudz, un aizpildīt šo spraugu ciet. Šī spraugu ne tikai aizpildīs, ne tikai noblīvēs, šis sastāvs ne tikai noblīvēs spraugu, bet arī turēs kopā. vilks kopā šos, šos akmeņus. Nu, vot, tādā pašā veidā apstrādā arī teiksim, ja ir kaut kur izskrits kāds akmeņus.
Izdrupušās vietas.
Izdrupušās vietas, pilnīgi pareizi. Un tādā veidā mēs varam saglābt, nu, bet tikai pie viena noteikuma, ja visa konstrukcija ir stabila.
Ja?
Tātad uzlikt augšā rāmis, vai jau esošs rāmis ir, un tātad praktiski šī ēka, vai bijusī ēka, vai esoša ēka ir noslēgta pa kontūru. Ja?
Stabila, jā. Un betona stiprinājums ēkas stūros? Tad...
Betona stiprinājums ēkas stūros jābūt ļoti uzmanīgam. Tas ir tādā gadījumā, ja, ja mēs uztaisam lūk šo, šo rāmi virspusē, un, teiksim, stūris ir bojāts, jā, tad mēs varam, bet vispirms rāmas, un tad tikai pēc tam mēs varam, jo, teiksim, visi, visi rakumi, kur mēs vēlētos kaut ko parakt un, un iepudināt iekšā betona, tie visi ļoti bīstami tieši pēc drošības tehnikas.
Nu jā, šādai laukakmeņi ir smagi
jā,
un
jā, nu, grūpoši. Ziniet, manā pieredzē esmu tik daudz redzējis sabrukušas šīs laukakmeņu mūrētās ēku atliekas, kuras cenšas saglabāt un sāk rakt viņam un tā viņas apgāžas. Tur var notikt arī letāli gadījumi.
Jā, paldies par atbildi. Savukārt Andrim ir guļbūve. Vēja aizsardzībai no ārpuses izvēlēšos kokšķiedras plāksnes ar vēja barjeru, kurām viena puse ir zaļa. Vai ir kāda būtiska nozīme, vai zaļā puse ir uz ārpusi vai uz iekšpusi liekama?
Nu, ziniet, ir dažādas firmas, kas pārdo mīkstās kokšķiedra plāksnes kā vēja, vēja barjēras. Un ja viņi pārdod kā īpaši kā vēja barjēra, tad lūk šī krāsotā puse jālieto nu, vistuvāk vējam, nu, vistuvāk gaisam. Tas ir ārpusē. Ja. Tas ir, es teiktu tā, ka tas viss ir nedaudz nosacīti. Ja. Un īstenībā jebkura kokšķiedras plāksne, griežiet viņu kā jūs gribiet, ir vēja barjēra, pat par sevi. Un pirkt tikai tāpēc divreiz vai ganīs vai divreiz dārgāk šis plāts, kas saucās kā vēja barjēras, nu tas nav ekonomiski. Es domāju, ka tas ir tikai tirniecības efekts.
Tāds triks, bet tā tad parasto arī var lietot.
Jā,
un tā, jebkur, tā nav svarīgi, no kuras
jebkuru
puses kā.
Jebkuru plāksni, teiksim, 10 mm biezs, 2,5 cm biezs, plāksnes var lietot nu, no abām pusēm kādas. Protams, vienmēr, jo izgatavošanas tehnoloģija prasa šīm plāksnēm to, ka viena puse vienmēr ir mazliet blīvāka nekā otra puse. Ja? Un tāpēc cenšas to blīvo pusi nu, tā iekrāsot un rādīt, ka viņi ir ņem. Bet principā priekš vēja barjeras, tā sakot, funkcionālās nozīmes nav nekādas atšķirības.
Nu, varbūt ir jāpatausta tā plāksna, kur pusī tad ir blīvāk, un tad to arī jāliek
jā,
ārpus,
nu, tā tas...
tāda maza viltība.
Jā, nu, maza viltība, kurai praktiskā nozīme, noteiksim, ir 2 grami.
Nu, neliela, ļoti,
ļoti
neliela.
Neliela. Nosacīta.
Jā, paldies par atbildi Andrim.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Rotai ir koka karkasa jaunbūve. Tā tika būvēta pirms 4 gadiem arī ziemā stāvēja bez apmetuma. 4 gadus notika būvdarbi. Apdzīvota tiek 2. gadu. 1. gadā pēc ziemas mājā tika manīta grāmatu uts. Bija ļoti liels mitrums, pat logiem sāka pelēt gumijas. Tas tika atrisināts ar mitrumu savācēju. Pavasarī 1. stāva vannas istabā ir parādījušās skudras, lien iekšā pa spraugām zem durvju ailēm un no flīžu grīdlīstēm. No ārpuses ir redzams, ka visapkārt mājā ir skudras. Kā rīkoties, lai izskaustu šos kukaiņus, gan skudras, gan grāmatu utis? Tāpēc mēs vēlamies atrisināt šo problēmu, meklēt cēloni, nevis tikai indēt kukaiņus. Tāpēc vēršamies ar jautājumu pie jums, Birša kungs, kā būveksperta. Vai ir iespējams uzbūvēt māju, kurā netiek iekšā kukaiņi? Vai arī tā ir normāla privātmājas sastāvdaļa? Vai tas norāda uz to, ka māja ir būvēta nepareizi? Rūdzu, rotas problēma, kukaiņi un grāmatūtis apsēduši māju.
Jā, nu, es teiktu tā, par pašu māju nekā mēs neuzzinājam. Mēs tik zinām to, ka viņai ir liels paaugstināts mitrums.
Jā.
Kas jau mums saka to, ka pat ja māja ir uzbūvēta, nu, teiksim, tehniski pilnīgi pareizi, tehnoloģiski pareizi uzbūvēta, tad ir strīdīgs jautājums, vai viņa ir uzbūvēta pareizā vietā. Ne visur var būvēt māju. Mums jāsaprot arī tas. Mēs neesam visu spēcīgi. No neviens netaisās būvēt māju, nu, teiksim, kaut kur gaisā vai kaut kur uz ūdeņiem vai jūrā būvēt. Tas ir tie tādi atsevišķi fantastiski gadījumi tikai. Bet tas pats ir arī uz savu zemes. Tas pats arī pie zemes ir. Un ja ir paaugstināts metrums, tas pasaka, atbilde ļoti vienkārši. Jūs tiksiet vaļā no visām savām nepatikšanām, tai skaitā arī no šiem kukaiņu invāzijām, ja jūs mājai radīsit sausus eksploatācijas apstākļus. Tas varētu būt, bet tas nav tik vienkārši. Tiksim, piemēram, nu, mēs daudz esam runājuši par to, cik augstu jābūt ir cokolam no pamatiem, no zemes ārā un tā tālāk. Un tad stāties priekšā, ka mēs braucam pa šosē un gar malu mums ir stāves grāvi, nu tā sakot, nogāzes un kaut kur lejā tur ir māja un viņas cokols atrodas kaut kur metrs, divs, trīs zem mums, zemes braucamās daļas līmeņa. Tas nozīmē, ka viņā būs mūžīgs mitrums. Tur nekas nevar glābt. Tā ir ēka, kura vienmēr cīnīsies ar mitrumu. Tātad tur nevajadzēja būvēt, vai arī vajadzēja būvēt tik augstu, lai šis pagraba tehniskais stāvs sniegtos līdz teiksim, ceļa virsējai daļai.
No pacelt vienkārši.
Jā, tas tikai kā piemērs ir. Tālāk mēs vēlreiz skatāmies, jo ir jau dažādi tādi papildus noteikumi, nerakstīti likumi, paradumi, ar kuriem mēs visi orientējamies, vai tā ir māja, nu, teiksim, kurš gribēs būvēt māju purvā. Kurš gribēs būvēt mājus akačiem? Ir tādi cilvēki, kas to nesaprot un mēģina to darīt. Nekas labs no tā nevar iznākt. Tā kā mums vienmēr ir mazliet jāpadomā, ka ne tikai pareizi uzbūvēt māju, jāizraugās arī pareiza vieta, kur būvēt. Ja? Un tāpēc, nu, grūti pateikt, ja mēs nevaram vairāk šo māju dabūt savādāk, nu, piemēram, ja tiešām viņi ir uzbūvēti par zemā vietā un tur pie labākās gribsnikas, nu, tad būvējam vēl otro stāvu, kurā varēs dzīvot normāli, un pirmajā stāvā būs tikai tehniskās, teiksim, kaut kāds...
Nu, jā, tā jaunbūva, 4 gadus būvēja māju.
Nu, es teiktu, ka jā, ir pacietīgi un ļoti kārtīgi ir būvēts un ilgi būvēts, bet nav padomāts par to, vai tā ir īstā vieta, kur vajadzēja būvēt. Tāpēc ļoti grūti ir to uzreiz tā pateikt. Ja paskatītos uz vietas, tad jebkurš būvinženieris vai arhitekts dod savu slēdzienu. Šī vieta ir piemērota. Ja viņa nav piemērota, tad ir, ko mēs varam darīt
šajā gadījumā.
Šajā gadījumā, jā. Tāpēc atbildi ļoti vienkārši. Atbrīvoties no mitruma. Pie tam ne tikai teiksim, ar to, ka mums mitrum savācējiem, kas prasa elektrību, enerģiju un tā tālāk, bet mums jāatbrīvojas uz visiem laikiem, lai viņš būtu dabīgs process. Katrai mājai ir savs dabīgais process, kā viņa atbrīvojas no mitruma. Pēc tā ir tā saucamā horizontālā hidroizolācija, kas atrodas pie starp cokoli un sienu, un ja viņi pareizi iestrādā, tad viņi arī automātiski atbrīvo māju no mitruma. Pēc tā ir drenāžas, ko mēs speciāli veidojam, un vienmēr cenšamies, lai šī māja atrastos pēc iespējas augstākā vietā. Tas ir viss, diemžēl, ko mēs varam pateikt.
Jā, un tā tad...
Jo pārējie visi līdzekļi būs tikai...
Nu,
insektu indēšanu, ko mums neprasa.
Problēma neatrisinās. Tātad rotai būtu tomēr nepieciešama būveksperta klātienes konsultācija, apsekošana, un tad varētu pieņemt
lēmumu. Tad var pieņemt lēmumu, vai tur var kaut ko darīt. Vai,
un ko darīt.
Ko darīt, jeb arī tas būs vienkārši. Ir vietas, kur mēs atsakamies pat no būvēšanas, tāpēc, ka vienkārši nav, nevar, es esmu redzējis savā dzīvē tādas ēkas, piemēram, koka ēkas, no kurām vieglāk ir atteikties, kā nekā cīnīties.
Jā. Paldies par atbildi, Rotai. Ulda Līvāna māja ir paredzēta siltināšana. Jautājums ir par pagrabu. Māja ir pagrabs, neapdzīvots tāds pagrabs garāža. Vai pietiek tikai ar ģeotelpisko membrānu izolēt pagrabā ar sienu, vai vajadzētu vēl kaut ko arī citu, vai zeme jāatrog līdz mājas pamata apakšai vai pat dziļāk, kā pareizi atrakt zemi no pamatiem. Pagraba betona grīda regulāri ir mitra, un apmēram 5-6 attālumā no pagraba ir aka, ūdens līmenis ir apmēram vienāds ar zemes līmeni. Un pielikumā Uldis ir pievienojis arī ilustratīvu zīmējumu, un mēs redzam šo te mājas situāciju, pagrabas garāža, daļēji zem zemes, un ko tur varētu darīt, vai pietiktu ar ģeotelpisko membrānu?
Nu, katrā gadījumā mēs vismaz no zīmējuma var spriest skaidri, ka tas būs par maz. Jo akas, ūdens līmenis akā ir tik augsts, kas pārsniedz gandrīz vai metra augstāks par pagraba grīdu, nu, tas rada to, ka katra pagraba kvadrāta metru spiedīs no apakšas apmēram 1 tonna. Nu, gandrīz 1 tonna.
Daudz.
Liels spiediens, jā, ūdens spiediens. Un tāpēc, ja mēs ierīkosim tikai drenāžu apkārt pa perimetru, tad tas samazinās, jā, tas samazinās ūdens iespiešanos, teiksim, šajā pagrabā, un, bet viņš nepanāks to, ka grīda nebūs mitra. Grīda paliks mitra.
Tāpat būs mitra, jā.
Tāpēc, lai izbēgt arī no tā, tad mums ir, diemžēl, ir vēl jāpielieto arī injekcijas metodas, ar kurām mēs tad apstrādātu gan sienas, gan grīdas. Šeit ir smagāks gadījums.
Jā, un vai zeme ir jāatrok līdz mājas pamatā pakšpusē vai vēl dziļāk? Cik dziļi jāatrok?
Zeme ir jāatrok tikai līdz pagraba grīdas līmenim, līdz tai vietai, kur cilvēks iet un kur ir viņa zona. Tas, jā, kas notiek zem, grīdas mūs neinteresē.
Jā, jā. Un kā pareizi atrakt šo zemi no pamatiem?
Nu, tas pa gabaliņam? Pa gabaliņam, jā. Mēs atraksim visapkārt pa perimetru. Ēka var arī pārvietoties un sabrukt. Tāpēc mēs atrokām apmēram 3-3,5 metru garu gabalu un, nu, teiksim, 75 centimetru
platumā,
no sienas, lai atbilst visiem drošības likumiem. Atrokam, veicam, tas ir vertikālo drenāžu, izklājam telpisko ģeomembrānu, aizrokam ciet un ejam tālāk.
Uh-huh. Un vēl pielietojam papildus injekciju metodu pēc tā.
Un tas ir obligāti, šis drenāžu slānis ir obligāts, pēc tam skatāmies, kāds ir efekts, un ja efekts paliek apmēram tāds pats, tad papildus mēs veicam arī injekcijas.
Jā.
Sākt uzreiz injekcijām nevajadzētu, tāpēc, ka tas ir ļoti dārgs, un ļoti iespējams arī, ka mums pietiks tikai ar
membrānu.
Ar membrānu. Mm-hmm.
Labi, lai izdod Uldim. Un vēl Gunāram pirms 2 gadiem siltināta māja. Gala apdarē izmantots dekoratīvais apmetums. Jau pēc gada ziemeļu pusē virs apakšējā lāseņa parādījās zaļa sūna vai āļģis vai kaut kas līdzīgs. Nomazgāju ar augstspiedienu mazgātāju, taču šogad ir atkal tas pats. ko jūs ieteiktu, kā no tā atbrīvoties? Varbūt ir ar kaut ko jāapstrādā, nu ļoti nesmuki izskatās, nu arī fotoattēls ir pievienots, un mēs skaidri redzam šo zaļo nepatīkamo joslu. Ko Jā. Darīt?
Nu, gadījums ir ļoti standarts, es teiktu pat ābets gadījums, ļoti uzskatāms visiem studentiem, kas mācās pa būvniecību, tas būtu pilnīgi tāds uzskats līdzeklis. Tas ir liekas pierādījums tam, kā mēs nepārvaldām būvfizikas principus veicot būvdarbus. Un tātad vēlreiz atkārtoju šo visiem jau zināmo lietu. Ārā ir mīnus 20, telpās ir plus 20. Starpā atrodas siena, un siena ir siltināta ar siltumizlācijas materiālu, vienalga ar kādu, un virsū atrodas apmetums. Varbūt arī krāsots vēl. Un tātad, kas notiek mums šajā temperatūra maiņas rezultātā? Tātad mums notiek tas, kad šajā siltumizlācijas materiālā realizējās ūdens. Tas saucamies kondensāta ūdens. Šis kondensāta ūdens, protams, kad gravitācijas spēka ietekme iet uz leju. Viņš nevar izrad, no sākuma gada viņš rada gan tvaikus un sabiezēšie tvaiki, pēc tam kļūst kā pilienu veidu ūdens. Viņš varētu iziet ārā caur apmetumu, bet apmetums ir sintētisks. Viņa krāsojums ir sintētisks un caurspiešanās ir ļoti apgrūtināt. Tātad maksimums noiet līdz lejai, leja pieplūst ar ūdeni, jo profils, tas ir šis cokola profils, kas ir ļoti skaisti redzams fotoaptēlā, un, kas izvirzīts uz āru un tātad tur to siltumizlācijas materiālu, viņam nav perforācijas apakšā. Viņš ir pilns no metāla, ja? Tātad metāls kārts. Tātad viss ūdens sakrājas, ārā netiek, samirks, veidojas ideāli apstākļi aļģiem, pelējumiem, pūšanai un praktiski pēc zināma laika parādīsies atkrāsota tāda balta zona, pat kura nu, parmazām kļūst arvien zaļāka un beigās ir melna, bikaši melna. Kā, ko mums darīt šajā jautājumā? Ļoti vienkārši paņemt metāla urbi un pieliekties un ik pēc 2,5 centimetriem veidot vismaz vienu urbumu šajā cokola profilā no apakšējās daļas. Perforēt viņu. Ja jūs varat divās rindās, laisiet divās rindās. Un tā kā, un caur viņiem iztecēs šis ūdens un viss beigsies, lai izbeigtu un atliks vēlreiz nostrādā, noiet ar smilšu trūklu un viss būs kārtībā. Ja jau nav iespējams noiet vairāk ar smilšu trūklu, tad arī, diemžēl, augšā 50 cm jāizgriež ārā, jāieliek jauna vata un jāapmet pa jaunu. Un jāieliek jauns ar perforāciju izveidots cokola profils. Viss, tas ir viss, kas ir nepieciešams. Ar šo slimību slimo ne tikai individuālā māja īpašnieka, ar šo slimību slimo daudzas mums atjaunotās par Eiropas naudu atjaunotās
Diemžēl mēs redzam šo zaļo nogulsni.
Un ne tikai veidojas šis zaļais gar apakšu, bet veidojas arī traipi, veidojas dažādas uzpūtumi, izbirzumi, fasāde, kas ir tikai tāpēc, ka netiek aizvadīts. Tātad noteikums viens, apakšē cokola profils ir perforēts vismaz trijās rindās, apmetumi un krāsojumi ir maksimāli ūdens tvaika caurlaidīgi.
Mm-hmm. Šādi noteikumi, ja tiek ievēroti, tad šādas nepatikšanas nedraud. Jā, paldies par atbildi. Šovakar līdz ar to arī raidījums izskan. Atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Sūtiet jautājumus būvekspertam. Ja ir, pievienojiet noteikti fotoattēlus. Jautājums, kā jau allaži varat iesūtīt arī caur mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapu. Esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Šoreiz paldies par kopā pavadīto laiku. Lai silts, jauks un mierīgs vakars, jūs mājās tiekamies pēc nedēļas.
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.